I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette podcasten Bra damer, Guri Solberg heter jeg, og siden 2016 så har jeg intervjuet, altså det ikke for å skryte, men nesten 200 kule, vakre, sterke, rare, fine damer I denne podcasten min. Og denne våren her så jeg I New York. Og det en fantastisk anledning til å møte bra damer I denne bra byen. Og akkurat nå så sitter jeg på et utrolig fint kjøkken I en gammel, charmerende, nydelig leilighet I Williamsburg, Brooklyn. Og jeg på kjøkkenet til en dame som driver to bakerier, en restaurant og en helt ny pizzarestaurant I denne byen. Nina Brønmo. Det ganske mye. Når jeg sier sånn fire restauranter I New York. Du får et litt sånn, det et stolt uttrykk du har I ansiktet nå?
ja, jeg har ikke helt skjønt det selv, jeg. Det var nå faktisk I det siste hvor jeg plutselig var... Wow, det fire steder. Hva det jeg driver med? Men det betyr jo det at jeg liker det veldig godt. Da. Det spennende. Det veldig spennende, men også... Det en del.
Men før du kastet deg ut I... Jeg kan nesten kalle ditt restaurant-imperium. hva var det som fikk deg til å begynne med det?
Interessant spørsmål. Det sånn, jeg jobbet I vinindustrien og faktisk hadde et par år også på Voss Vann, som var det nærmeste Norge jeg har vært I mange, mange år. Så det var veldig, det likte jeg veldig godt. Fikk veldig mye gode kontakter og synes det var supert. Men så jeg var alltid, hadde alltid en liksom, tå I mat og vin. Det har jeg alltid hatt. Og så møtte jeg en mann som hans drøm var å åpne restaurant. Og jeg skulle ikke ha noe med det å gjøre. Og så bare begynte det. Og så var det nesten som det, at det som I dag, sitter jeg her med fire steder. Og da tenkte jeg, nei, dette ikke meg, men jeg digger det. Jeg liker det så godt, jobbe med mat og vin og mennesker. Det supert.
Men det jo liksom morsomt at det noe som du egentlig tenkte at du ikke skulle gjøre.
Ja.
Og så nå det livet ditt.
Ja.
Husker du, var det noe sånn øyeblikk hvor du skjønte at just dette jo faktisk veldig gøy?
Jeg tror faktisk det var så restauranten som den var som sagt ikke helt min. Da. Det var en annen drøm. Og jeg ble med på det og synes jo det var gøy. Og jeg litt sånn der, I'm a workhorse. Jeg liker å jobbe. Jeg liker å være hands-on. Jeg liker det mer å jobbe enn å prate kanskje og være med mennesker, men gjør begge deler. Og så jobbet vi sammen, og det var fint, og det ble full tid for meg, men så begynte jeg å kjede meg litt. For jeg synes det at, liksom, ja, jeg liker liksom, jeg vil helst at det skal være mer som skjer. Og det var da, og da tenkte jeg, ja, det ikke noe godt brød I det hele tatt I Brooklyn. Ja, dette var I, ja, når jeg begynte å tenke sånn, så var det I 2007 tror jeg det var, da tenker jeg at ja, skal jeg ta meg litt bakekurs? Og så bakte jeg litt på restauranten sånn her og der, sånn for holidays eller til de som jobbet der og litt sånn forskjellig. Jeg fikk den der norske hjemmebaksten I meg, liksom, fikk prøve litt da. Og så var jeg bare så smittet med bake. Jeg var bare, dette var så fint, og dette noe jeg har lyst til å gjøre. Jeg kan jo drive restaurant. Skal jeg finne meg et lite sted, og så skal jeg åpne bakeri, og så skal jeg ikke jobbe, jeg skal ikke bake, men jeg jo flink til å liksom lede kjøkken og sånn, det hadde jeg lært på restauranten da. Så alle de profesjonelle bakere sa til meg, ikke åpne bakeri, det så mye jobb, og du må opp kjempetidlig. Men sånn, nei, jeg sa ikke det, jeg skal jo bare lede, ikke sant? For det jeg så flink til. Og så... tok det en stund, vi bygde og designet og lite sted, og så 2 år efter vi åpnet så hadde jeg nok vært der hver morgen 6 dager i uken hvertfall. Ikke sant? Sånn 12 timer dager hvor jeg bare var i den kjelleren og jeg bakte og bakte og bakte. Men det var så fint. Og det var da, det var svaret på spørsmålet, det var da jeg var sånn, dette her det jeg skal.
Ja.
Og det var, og dette mitt, og det kan jeg, og liksom, vi har en gruppe mennesker som gjør det sammen, og la liksom community, og det var no looking back, altså. Det var ordentlig, og da hadde jeg funnet, og da tenker jeg ofte på til i dag også, ikke at jeg noen gang ville trodd at jeg skulle stå opp klokken 2, 3, 4 om morgenen, og dra og i mørket, alene, og drive og mikse og ordne og løfte, og bake og svette, og det er en sånn interessant prosess da. Men det bare synes jeg var så fint altså. Det liker jeg så godt så det, ja.
Og den der driven som du da må ha ja. Og, er den med deg hele tiden? Altså nå, for nå jo det en stund siden dette bakeriet var vel tilbake i 2009 at du startet så det jo en del år siden men ja. Brenner det like godt inni deg ennå?
Ja, jeg jo litt gæren jeg tror det, man må være litt gæren men det brenner i meg, men det brenner også i meg at det andre skal få den opplevelsen. Så det som jeg har lært meg til, og jeg tror jeg har funnet ut det som er riktig hvis man skal fortsette, det å empower andre, og ha andre som også, hvis de vil, så kan de. Og det å lage ting og være kreativt er så viktig. Og det veldig mye gode miljøer av det her, spesielt i Brooklyn, i New York også, er kjent for mat, ikke sant? Så det jo... det ikke bare meg lenger, ikke sant? Det min, det jeg som har ansvar i slutten av dagen og sånne ting. Men det det å jobbe med andre, og det det som egentlig har blitt det som det beste også, å kunne det å være alene i kjelleren hele tiden, liksom.
Mm.
Blir jo litt kjedelig etter en stund da, ikke sant? Så det så lett, og så var det da også vi åpnet nummer 2, som der det mer produksjon, og vi kan bake mer brød. Og... Men det var hyggelig å se at folk likte hva vi gjør, da. Det kjempegøy, da. Det beste, ikke sant?
Så, ja. Og så sier du at du en god sjef, og det må du jo være når du driver steder som går bra. Hva det som gjør deg til en god sjef?
Ja, jeg tror det at... Jeg har ganske mye empati for andre, og det noe som jeg tror kvinner har det en del, og det tror ofte det derfor kvinner kan være gode ledere også, at det ikke bare the bottom line, eller også du en person, og du har private gleder og problemer, eller hva det du et menneske, og det noe som viktig å acknowledge.
Anerkjenne.
Anerkjenne, takk. Ja, det det. Og det tror jeg har blitt relativt flink til. Og det å vite det at folk jobber hardt, og også det at du skal være der. Jeg alltid vel, når jeg ansetter folk, så sier jeg til dem, du skal jobbe her, jeg vil at du skal følge hva vi gjør. Bring inn noe inspirasjon eller ideer som du har selv også. Det kan du, jeg gir deg frihet til det. Jeg vil at du skal kan jobbe bra i team, men også jobbe individuelt, for det viktig. Men hvis ikke du glad for å være her, så kommer du deg ut. Jeg vil ikke at du skal være her hvis ikke du... For det skal være good vibes. Det skal være, og det, hvis det noen som har problemer, eller ikke liker, og klager og sånn, så det sier på øynene til alle, ikke sant? Så det har jeg vært veldig... Jeg har vært litt sånn... litt tøff på den da, at det at du skal ville være her.
Mm.
Og det funker altså. Det funker det å være åpen. Jeg føler at jeg gir mye tillit til de som jobber for meg. Jeg vil at de skal kunne være selvstendige og lære og vokse. Og hvis de vil være andre steder, så de andre steder. Og hvis de vil mer med oss, så har de den muligheten også. Og det funker. Det funker det at man ikke skal liksom... micromanage, og da det bare å være for meg også, hvis jeg skal passe på overalt hele tiden, da hadde jeg blitt helt gæren, og jeg har vokst med å ville ha mer frihet i mitt eget liv også, og det det som hvis du har eget, så det alltid et eller annet som foregår, du kan alltid ha en jobb, og du kan alltid gjøre noe, ikke sant, hvis du vil det, men du kan også alltid ta deg fri,
ja.
Du kan alltid gjøre hva du vil, og det viktig, det liksom det som
gjør du det ofte? Tar deg fri?
Ja, Ja, sånn, det ganske vanskelig også. Det alltid oppe i hodet når det liksom sånn. Men jeg føler det at jeg har veldig mye frihet i livet mitt. Det noe, det har jeg ikke alltid hatt, men det noe som dette har liksom gitt meg, og gitt meg litt sånn mulighet til å si at nei, dette sånn, det dette jeg vil, og hvis ikke det passer med alt annet, så finner vi ut hvordan vi kan gjøre det, ikke sant? Så, men å stå litt på å være selvstendig, jeg ganske selvsikker, tror jeg. Og det tror jeg viktig når man har eget og har en prosess, at man relativt flink til å gjøre valg for seg selv personlig, og så klart for businessen. Altså.
Har du alltid hatt den selvsikkerheten?
Ja, jeg har det jo, men jeg har det ikke alltid heller. Det jo i mange situasjoner jeg ikke har det, men sånn, jeg tror det at det å ta gode valg er noe som jeg har fokusert mye på og lært mye, og lært mye av feil valg jeg har gjort også. Men det nok litt det at, at selvsikkerheten kommer også fra at man liker hva man gjør, ikke sant? Så ja.
Men du krever jo sin kvinne å gå inn i disse prosjektene en etter en, da. Da har du øyeblikk, du sier det jo noen, selvfølgelig ikke alle situasjoner hvor du føler deg like tøff, men, men har du mange sånne øyeblikk hvor du liksom tviler? Men du tviler på de valgene som du må ta som mamma av?
Ja, man tviler jo, men så må man jo bare gjøre det, da. Hvis man vil. Ikke sant? Eller ikke gjøre det. Men ja, det litt, man må ha litt push, og man kanskje får push fra noen andre, eller man får det fra seg selv, men jeg tror det at hvis man tviler mye, og det ser jeg på andre også, hvis man tviler mye og ikke er sikker på hva man vil, så er det bare, det holder deg jo bare tilbake, ikke sant? Det er bare deg selv som blir blir holdt tilbake av det, så
Og så er det interessant det at du på en måte midt mellom to kulturer, da. Eller det kan vi jo snakke om, jeg vet ikke hvordan du definerer det, men du har jo
veldig... Hører du bak sangen min?
Nei, altså du tror du snakker dårlig norsk, men halv nordmenn også leter etter ordene av og til når vi snakker så mye amerikansk, men du er halvt norsk.
Det er
jeg
ikke selvsikker.
Du er halvt norsk, og har både studert og gått på skole sånn her i USA, og bor jo da åpenbart her nå, men har også hatt hele store deler oppveksten i Norge. Av den personen du er nå, hva føler du i forhold til Norge og USA? Hvor er det du hører til?
Ja, det er noe som jeg tenker på mye og alltid tenkt på mye. Og jeg føler det at jeg har hatt mange gode samtaler med folk som, kanskje ikke akkurat fra Norge og et annet sted, men jeg vet det at man er fra forskjellige kulturer, at man ikke har en identitet som sånn supersterk. Jeg er ikke amerikansk, jeg ikke har ikke det. Men jeg er heller ikke supernorsk heller, ikke sant? Jeg har ikke den unorske oppveksten. Men jeg har jo mye... Jeg føler det at jeg mer norsk enn amerikansk på noen måte, men så har jeg kommet hit til New York, hvor man kan være litt av alt, og da er det bare det beste, liksom, da, ikke sant? Og ha inspirasjon fra i bakeriet er jo... Norges inspirert på en måte. Det var der det begynte, hvertfall, da, at liksom prøve å holde litt på røttene. Ikke sant? Så det er viktig. Men det å... Jeg var oppdratt med en mor som var amerikansk, og hun var jo litt annerledes, og det var jo litt rart når man var yngre, men nå er jeg bare så glad for det. Det er jo bare... Det er nok på grunn av henne at jeg har turt og villet å gjøre annet. Fordi at hun var veldig... Hun var en tøff dame. Som gjorde mye... Var veldig kreativt og gjorde mye. Og det kom helt klart fra den delen av det. Så det liksom den amerikanske delen av meg også, tror jeg. Altså.
Ja, for det jo noe med... Ikke sant? Det jo et sånn klassisk syn på amerikanere. At de har I have a great personality. Altså at man kan snakke. Yeah. Snakker mer åpent. Snakker lettere om sine gode sider.
Yeah.
Og så har de jo også en nedside, sant? Av og til så er det kanskje... Det er kanskje mer ord enn det er handling. Yeah. Også, ikke sant? Yeah. Noen kan oppfatte det som overfladisk. Jeg vet ikke. Kjenner du på det av og til? At du liksom møter... Åh, det var mye...
Ja, mye det gjør jeg. Vet du hva? Og det er sånn... Sånn bare med sånn... I mindre... Bare det å liksom... Møte noen amerikanere og snakke litt sånn småtalk og sånn, det er jeg blitt vant til, og det er greit, og jeg har ikke noe særlig expectations fra det har jeg ikke, Men det også noe her, og det det at det mer, det litt sånn mulighet også da. Den overfladiskheten også kanskje gir litt, det litt sånn en negotiation in life, kanskje, eller negotiation på hva slags nivå det da. At det litt, kanskje litt mer sånn åpenhet på ting man kan, og det jo alle individuelle, så det forskjellig, men jeg går alltid, jeg har en sånn der, litt sånn sug i meg, det har jeg hatt mer i det siste, på å ha mer kontakt med Norge. Ja. Og det tror jeg kanskje litt sånn at man blir litt eldre, og jeg har vært her så lenge, jeg tør ikke engang å tenke på hvor lenge jeg har vært her. Jeg har vært her jeg kan si det, skal jeg si det. Jeg har vært her siden 91.
Ja.
Så det over 30 år.
Ja, tenk på det.
Ja, det helt, det vanskelig å si ut, men det lenge, men da det også det å, og jeg setter alltid så pris på å møte norske. Jeg har ikke mange norske venner her, fordi at det alle er så busy hele tiden, så det liksom ikke helt alltid det som, og folk kommer og drar mye. Men det å kunne nyte Norge mer, og lære kanskje litt mer fra Norge, og se hvor Norge nå, fra der det var 30 år siden, det har jeg liksom, med nysgjerrighet der, som jeg har tenkt mye på i de siste par månedene, faktisk. Så det noe nytt, litt nytt.
Ja.
Ja, jeg vet ikke helt, jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men man må jo bare føle på det litt.
Ja. Tror du kommer til å reise mer hjem? Eller jeg vet ikke om du sier hjem en gang.
Jo, jeg sier jo hjem, jeg gjør jo det, men ja, jeg tror det kanskje, og det kanskje, ja, jeg vet ikke. Det er jo alltid et par ganger i året, da, så det er sånn at jeg drar jo hjem, jeg drar til Norge, men det blir liksom på ferie, kanskje har vært ålreit å ta seg litt mer tid. Og jeg har blitt veldig glad i naturen de siste årene, det også noe hvis man bor for lenge i New York. Så jeg fra Hønefoss, og broren min sier til meg at han sier at you can take Nina out of Hønefoss, but you can't take Hønefoss out of Nina, ikke sant? For det var jo natur, og det var jo der som det var jo noe viktig i barndommen, og den kjenner jeg, den har jeg blitt, kjenner at den er i meg, og det jo liksom, det Norge, og det jeg så glad for at jeg har. Ja, det viktig å nyte det og observere mye.
Du nevnte det med at her i New York så jo på en måte, Du møter mange som om de ikke er norske, så kommer de fra et annet sted. Egentlig så kommer jo alle fra et annet sted. Jeg merket det, husker første gang jeg kom hit, så forventet jeg hele tiden at folk skulle si sånn, Guri, what kind of name is that? Og så litt sånn, og jeg var til og med på, og det var flaut, jeg var til og med på Kaffebaren Oslo, som ligger ikke så langt herfra. Og så var jeg liksom, yes, you know, I'm actually from Oslo.
Ja.
Og han bak disken,
han visste ikke, hvor Oslo var.
Sånn at det, og det, man kan jo på en måte på en veldig liten grad bli lei seg om man ikke får mer oppmerksomhet fordi man eksotisk, men det jo fordi at alle fra et annet sted, og da, det betyr det jo på en måte at jeg også New Yorker da, selv om jeg går rundt her og skryter av at jeg norsk, liksom.
Ja.
Så det jo en nydelig ting med denne byen, og jeg tenker, altså, hvor viktig New York, altså, kanskje mer enn USA, altså, det jo en spesiell by, hvor viktig den for livet ditt?
Superviktig. Og jeg tror det også noe som du spurte tidligere litt om USA, sånn USA generelt, det jo ikke alltid, jeg har ikke vært så stolt av å være amerikaner, det sånn at jeg bruker det norske passet mitt så snart jeg liksom, drar til Europa eller noe sted, fordi at det og det jo, man skal være stolt av filosofi og politikk og alt som et land står for. Og det jeg ikke, det helt klart at det jeg ikke for USA, spesielt ikke de siste årene. Men man må ikke alltid se på det store, man kan se på de små, og jeg vet at det her, det som folk i New York representerer, er noe som jeg representerer også. Så,
Og hva det for deg, hvis du skal liksom oppsummere det?
Jeg tror det er litt, det kommer jo også fra at det mange kulturer, men det at det en åpenhet, og at folk veldig... de støtter hverandre, det ikke alle, det mange forskjellige, men sånn at man åpen til at folk annerledes. Og det så det jo kultur og kunst og kultur og mat og mye gode samtaler. Og også det at folk ikke hjemme mye, de ute mye, fordi at de har ikke noen leiligheter og store kjøkken eller noe sånt, så folk møtes mye, og det mye samtaler om og rundt ting. Som også jeg har vært stolt av New York i disse siste årene, at folk har liksom gått litt mer ut på gata med flagg og demonstrert litt og vært litt mer sånn tøffe, for det det ikke sånn historisk I dette landet. Men så det, jeg vet ikke om jeg svarer spørsmålet ditt.
Jo, men det veldig, det, og det har jo også vært noen spesielle år på grunn av presidenten dere har hatt der og sånn, men også spesielt nå, særlig med deg som I den bransjen du med pandemien. Hvordan har du opplevd det?
Men du, ok, så man må klage litt, men så må man også se på det positive.
Ja.
Og det har vært helt forferdelig, men det har vært helt forferdelig for hele verden, og det mange steder som har hatt og har fremdeles mye, mye verre enn det som jeg personlig, eller oss her i vårt samfunn I Brooklyn har hatt det. Så for å si det, så har vi, å være restaurantør har vært vanskelig. Men vi har også lært å være litt mer fleksible og ta avgjørelser og faktisk kanskje blitt mer selvstendig og selvsikker på grunn av at man kan gjøre ting litt annerledes. Så, og funnet frem til folk man jobber sammen med som litt sånn likesinnete. For det var også noe med at det var noen vi har jo masse ansatte da, og bare, aldri snakket med det igjen ikke sant, det stengte jo ned og, det var, og vi ble jo kritisert fordi at vi ikke tok de riktige avgjørelsene vi visste jo ikke, det liksom den ikke sant, litt sånn, det var mye kaos og det det jo for alle men så når man begynte å åpne igjen og begynte å se og liksom føle føle det var noen samfunnsfølelse som var veldig god, og vite at man hadde en rolle som folk liksom trengte også, noe med brød enig, vi åpnet jo opp og det var jo bare for å to go, ikke sant,
ja.
Og vi og folk sto de sto I kø langt ned gaten ikke sant, for å, og det jo for oss da jobber jo vi, og vi synes jo det hyggelig og så det har liksom vært en sånn forandring på måten man liksom strukturert på da, at man har lært seg å ta nye avgjørelser som vanskelige. Det har vært mye vanskelige avgjørelser, og også liksom New York City, de har jo, de ga nesten oss rollen litt for å være sånn politi på vaksinasjon og alt mulig sånn, ikke sant? Og så forandrer de jo regler og kommer og inspiserer og gir oss bøter, og det ikke noe sånn bare...
Åh, så stress fikk dere bøter?
Ja, for alt mulig rart. Det liksom sånn, du kan gjøre dette, men så kan du ikke gjøre dette, men så gjør du det, og så det feil, og så forandret de det, og så kommuniserte de ikke, og de visste jo ikke hva de gjorde, helt klart. Og det var lite støtte... Sånn, det noe som skiller Norge og USA mye da, at det var noe støtte, men det også mange, mange som bor her som ikke har noe ikke noe støtte fra samfunnet, som de undocumented, og de jobber jo I industrien som vi jobber sammen med, og der var det vår jobb å step up og være sikker på at disse familiene var tatt vare på, og I gjengjeld så får man jo mye lojalitet fra det også, da. Men det jo liksom da man vet hvem familien, hvem de nærmeste, dette gjør vi sammen, altså. Og så begynte vi å jobbe igjen sånn, ja, da var jeg full inn igjen på klokken 3 om morgenen.
Ja, det var ikke sånn,
jeg trodde ikke det, men så det var eneste måten å gjøre det på, men sånn det jo. Det det å ha eget, så gjør man det, ja.
Når var det sist du var oppe og bakte om morgenen?
Det har faktisk vært en liten stund. Det må være I hvert fall et par måneder, tror jeg. Ja. For nå med dette pizzeria, så har jeg litt jobb på kvelden, da.
Så da lager du pizza I stedet
for? Ja. Så da lager jeg pizza.
Ja.
Så det og det ikke noe flink til, men det kjempegøy da, å lære noe nytt og sånn. Men det helt annerledes. Jeg trodde, jeg kan bakke et brød, men lage pizza annerledes, men det veldig gøy,
ja. Du sånn, altså det tydeligvis da, ikke sant? Jeg lurer på om jeg skal begynne å bake. Jeg gikk utdannet baker, men ikke sant? Kastet seg ut I deg. Jeg skal lage pizza. Altså, det litt den der Pippi Langstrømpe, dette har jeg ikke gjort før, så derfor så går det sikkert bra.
Ja.
Du sånn utenom jobb også? At du kaster deg litt sånn uredd inn I prosjekter?
Ja, litt kanskje. Jeg gjør jo kanskje den, jeg vet ikke. Litt, ja.
Eller det sånn at du ikke har noe annet jobb?
Nei, jeg har ikke noe liv utenfor jobben min. Jo, da, jeg har jo det, tror jeg. Ja.
Hva gjør du da?
Hva jeg gjør? Ja, jeg går I naturen en del.
Ja,
det gjør jeg. Jeg går på tur I skogen.
Hvilken skog da?
Ja, jeg går upstate mye da. Det har jeg gjort, og det var da jeg var, liksom, når det var lockdown og sånn, så var jeg upstate, og jeg har jo nevnt til deg at jeg har jo en del hunder og sånn, så vi går i skogen, og vi går og går mye på tur, men også liksom å lage mat, og hjemme, og være hjemme, og liksom stillhet, og lese, og ja, og også så har jeg løp igjen en del, det har jeg, så det også noe som jeg gjør sånn eget, som jeg presser meg litt, og prøver å være på et par sånne, journeys, hvor man presser seg en annen retning enn det som er det dagliglivet, liksom. Altså,
løper du alene?
Både og, ja.
For det er jo det der med å liksom presse seg, er jo også en litt sånn krevende ting. Er du sånn, altså konkurrerer du og sånn?
Ja, så da skal jeg fortelle deg, for jeg litt stolt av det her. Det var jo en stund siden, men det er noe som... Så jeg løp... det var før pandemien, da hadde jeg bestemt det. Så jeg har alltid vært litt sånn i løpet litt og sånn. Og det er godt å få tanker ut og være i god form og litt sånn, ikke sant? Ja. Og så trene. Og så var det en venn av meg som skrev meg opp en maraton, det var sånn endurance maraton, altså som var i skogen, ikke sant? Sånn du løper i fjell og sånn, for jeg er glad i å gå i skogen, ikke sant? Og så var det to dager før jeg hadde løpt og trent litt og sånn, og så var jeg sånn, nei, du, dette er skallig, jeg kommer jo til å ødelegge kroppen min, ikke sant? Jeg kan løpe sånn 10 miles kanskje da, men liksom å løpe liksom 23, det, hvorfor gjør jeg dette her? Det er bare tull. Så jeg ringte de opp, og så byttet jeg til en sånn half marathon. Da. Og vi var en gruppe som skulle gjøre denne maratonen sammen. Da. Så da var jeg liksom alene. Da. Og da tenkte jeg, nei, dette skal jeg gjøre alene. Og det var så gøy. Det var mange andre da. Det regnet. Og var søle og møkket. Og det tok forever. Og... Men det var liksom en ting som jeg har gjort sånn, som var konkurrent. Det var ikke, jeg skulle jo ikke prøve å vinne da. Men jeg skulle gjøre det for meg selv. Og det klarte jeg, og det var så fint. Det var sånn, jeg hadde aldri trodd liksom, at det... Ja. For jeg, før så var det alltid sånn at jeg skulle løpe, og så jeg liksom hjørnet hvor jeg skulle stoppe, og så stoppet jeg liksom en liksom 50 meter før. Men det lærte meg det at jeg skulle komme til det. Jeg skal ikke stoppe før, ikke sant? Og jeg tror det sånn mentalt også er fint. Og så gjorde jeg et par andre sammen med noen venner og sånn da. Men ikke sånn i skogen da, men vi gjorde et par andre. Så det var kjempegøy, men...
Og da, når du er ute og trener deg til dette, er du da typen som har det stille, eller har du musikk?
Nei, jeg har musikk.
Du har det?
Ja.
Hva er det som får deg til å løpe fort? Hva slags låt kan det være?
Det skal være sånn skikkelig dårlig sånn pop. Det er liksom helt sånn top 100. Jeg hører mye sånn Justin Bieber og litt rap. Det skal være alt mulig. Jeg er veldig åpen på musikk, liksom. Det skal være sånn musikk som jeg aldri ville sittet og hørt på, eller hatt på, kanskje i bilen en gang iblant, men ikke sant? Det er sånn ingen andre enn meg vet at det er denne. Ja, jeg kan veldig mye sanger, som ingen ville trodd jeg kunne.
Imponerende. Så der løper du ut i skogen, og folk måtte renne seg ut.
Ja, og her også i Brooklyn, så er det veldig fint å løpe, liksom, over broen og inn til Manhattan og rundt omkring.
Ja. Jeg går, jeg. Ja, jeg tar det litt roligere
men
tempo.
Men det er bedre. Det er jo bedre, men det er kjempe. Hvis ikke man går i New York, så går man glipp av mye.
Ja, det er min erfaring også. Det beste jeg vet er når jeg går meg bort, og så trenger jeg liksom noen sånne minutter, og så får jeg den følelsen av, ja, men nå vet jeg hvor jeg skal. Den lille glimten av å være kjent i denne byen, det gir meg en sånn mestringsfølelse da. Fordi jeg har gått meg bort her og følt meg overveldet og sånn, men nå begynner jeg liksom... Og jeg er ikke noe redd for å gå meg bort da, sant? Og det er i hvert fall så det er en veldig det er jo en fantastisk by å få et slags eierskap til da. Det synes jeg absolutt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og da du kom hit første gang, kom du da sammen med mannen din?
Til New York? Nei, jeg kom alene. Jeg faktisk kjørte hit med to norske jenter fra Seattle. Jeg gikk på skole i Seattle, og da kjørte jeg cross country med tingene mine. Og kom hit og hadde liksom en venn. Oi. Og jeg var sånn, jeg hadde vært her en helg en gang, for broren min sa at du må være sikker på at du har lyst til å dra. Men jeg hadde det i meg at jeg skulle bo i New York. Så jeg var jeg var her i over 10 år før jeg møtte mannen min.
Og husker du en sånn følelse av å bli overveldet av
byen? ja, masse. I begynnelsen spesielt, og jeg skjønner godt det at turister kommer og sånn, de må jo bli så slitne, for det så mye å se på. Man blir jo veldig, man merker kanskje det at det er mye, kan være mye rare mennesker på å gjøre det, ting og tang, og folk bare går forbi som om de ikke der, ikke sant? Og det husker jeg i begynnelsen, så jeg var så rart, liksom. Hvorfor er det, liker du ikke merke til det? Men det det man må. For hvis ikke, så blir man så sliten, ikke sant? Det så mye som, mye som skjer og sånn. Altså. Ja, men overvelder, helt klart. Og det jo mange jeg har sett, jobbet med mange mennesker som har kommet hit og har dratt igjen. For det et sted som er, det intenst, ja. Det intenst, og ikke bare sånn, det intenst fordi folk kommer hit for liksom å med mye ambisjon og drive og sånn, ja. Det jo, kan jo være slitsomt at man rundt mange mennesker som sånn mye også, da, ikke sant?
Ja. Men etter at du hadde bodd her da en stund alene, blitt kjent i byen og traff mannen din, som da når du tidligere nevnte at det var han som hadde restaurantdrømmen. Fortell om det.
Ja, han hadde, vi traff jo hverandre, og jeg, som sagt, faktisk jeg jobbet for Voss Vann akkurat da, vi traff akkurat når jeg begynte, og han var en kunstner og musiker. Og men jobbet som en kunstner og musiker er vanlig ofte, er at jeg hadde jobbet en del i restaurant, og hadde mye venner i restaurantbransjen, og var et veldig sånn utadvent menneske, og hadde den drømmen. Så da, og jeg tror det at det, så når vi møttes, så jeg var motiverende på at, ja, gjør det da, ikke sant? Så det var sånn det begynte. Det var det. Det var liksom, men det også litt sånn go with the flow, ikke sant? Man må gjøre det.
Ja, så det var du som på en måte, du ble hans restaurantmuse, du da? Inspirert han til det?
Ja, litt liksom, men han gjorde det selv. Det var nok mer at da jeg ble dratt inn i det, liksom. Da. Men som sagt, så jeg er jo sånn som, også når jeg skulle slutte min liksom corporate job, så var det jo mange som sa til meg liksom, nei, det kan du ikke, hva skjer, du har ikke helseforsikring, og du har ikke det og det og liksom. Så tenkte jeg, nei, du, man må jo prøve, man kan jo gå tilbake, ikke sant, og spesielt når man ung, så det liksom så mange muligheter, men hvis ikke man prøver disse tingene som litt annerledes og sånn, og jeg literally never looked over my shoulder, det har jeg så aldri liksom følt at at jeg gjorde noe at jeg ikke skulle ha tatt den avgjørelsen i livet mitt, liksom. Så
det en fantastisk egenskap. Og det jo godt, altså det jo litt sånn høna og egg, om du har hatt den hele tiden, eller om du har fått den fordi du har måttet. Fordi, og dette jo lenge siden, så jeg vet ikke hvordan du synes det å snakke om, men mannen med den store drømmen om restaurant, han ble syk.
Han ble syk veldig fort. Og klarte seg ikke. Og alt gikk, det var sånn a rollercoaster. Hvor jeg tok med han, og som liksom, jeg var, som vi sier at jeg er selvsikker og sånn, og da var jeg den som var sånn, nei, nå blir det bedre, i morgen er det bedre, bedre, bedre. Så var en veldig stor livs lesson til meg da, å vite det at man kan ikke, you can't save people, you can't save things, noen ganger ting skjer, det livet, ikke sant? og man må være bevisst på det da, men ja. Så han, ja, det var faktisk om 2 uker så det 9 år siden.
Mm.
Så denne tiden for meg alltid litt sånn, jeg alltid litt sånn der var og øm er feil ord, tror jeg, litt sånn sensitiv, det jeg alltid rundt denne tiden, for dette var en intens periode i livet, mer intens som jeg noen ganger ville trodd at jeg skulle oppleve, på min alder i hvert fall altså.
Mm.
Ja.
Og hva slags, når du nå preger deg 9 år, bare at du vet at om 2 uker ikke sant, det jo tydelig, ja. Ikke sant, det sitter vel sikkert i kroppen på et
ja.
Vis
ja.
Hvordan, ja på hvilken måte da, hva det du kjenner på nå disse ukene her som helt spesielle?
Jeg merker det at jeg blir kanskje litt irritert, litt lei meg, raskere. Det er liksom litt sånn, det er vanskeligere å ta avgjørelser. Jeg blir litt sånn frustrert og overwhelmed, ikke sant? Så, og det da er det sånn at jeg tenker, ok, ja, nå har jeg bare la meg. Men jeg har lært meg til det at du må være, og det jeg har lært meg til med sorg generelt og alt, er at man må være... du må være snill mot deg selv, du må ta vare på deg selv, du må ikke være for du må bare la det gå litt og la disse prosessene bare gå sin gang, fordi at det, hvis ikke så sitter du med det for alltid, ikke sant? Så det er litt det samme denne tiden av året, så vet jeg det at om en gang hvis jeg blir litt sånn stresset eller alt er litt mye, tenker jeg ok, nå må jeg bare ta meg et par dager og gå i skogen eller gjøre et eller annet annet som gjør at jeg kan tenke litt på det, for det er viktig å tenke på det. Jeg tror det er noe som sitter mye med meg, og med sikkert de fleste som har hatt noen nær seg som har gått bort, er at man savner dem, men man er også redd for at man skal glemme dem. Man er redd for at det liksom, og i min situasjon så har jeg latt livet vårt fortsette på en måte da, som er litt sånn rart.
Mm.
Ikke sant? Det er litt rart, og det har vært en prosess for meg å liksom finne ut av det. Men jeg bestemte meg for at det var viktig, og kanskje ikke bare for meg, men for alle de andre, for det var ikke bare meg, vi var jo liksom et samfunn av mennesker, vi drev, restauranten vår er familie, det er det. Det er noen som har jobbet der fra day one, ikke sant, og det er nesten 20 år nå. Så liksom, det er ikke, dette har egentlig ikke noe særlig å ha med meg å gjøre lenger, ikke sant, så... Så det er liksom det å fortsette å gjøre det, men det er mye minner på grunn av det, men det har vært fint, det har vært vanskelig, men det har også vært veldig fint også for å holde det liksom, holde det minnet for andre også å gå med.
Ja.
Altså. Ja.
Men har det gjort det mer utfordrende for deg å, hva skal jeg si, for du vil jo ikke glemme han, det er jo ikke det jeg mener, men å komme deg videre da, for det du, som du sier, har på en måte stå jo, til og med den dag i dag, opp i det livet som dere startet på.
Ja, men nei, fordi det har jeg ikke. Fordi det var noe som jeg var superbevisst på når dette skjedde. Det var merkelig også for deg, det var at jeg skulle ikke la dette være... Det er jo en stor del av hvem jeg er, så klart. Men det skulle ikke være en sånn... det skulle ikke holde meg tilbake resten av livet. Jeg skulle fortsette å vokse og gro og gjøre ting som jeg ville gjøre, og det ville han villet, det vet jeg, det ville han, ikke sant? Så det er jo ikke, du er jo med mange mennesker, du har mye intimt samhold og tilværelse med mennesker i hele livet, familie og venner og alt, og ting forandrer seg, ikke sant? Og det er vanskeligere i så klart med det, men når noen går bort, men man må fortsette å være tro til seg selv også i den prosessen, tror jeg, altså.
Mm.
Ja, ja.
Ja. Ja, det er imponerende, og det er utrolig viktig det du sier da, uansett, selvfølgelig i en sånn krevende situasjon som du var i da, og kjenner på fortsatt. Men det der med å på en måte ta vare på seg selv da,
ja.
Når man er i utfordrende situasjoner,
ja.
Det er fort gjort å glemme, og sikkert mange når de går spesielt gjennom sorg, så er det lett å liksom presse unna.
Ja, og men det vet jeg, og det visste jeg, og jeg føler det at jeg faktisk er, det høres kanskje morbid ut, men jeg føler at jeg nesten er heldig at jeg har hatt en sånn opplevelse. Fordi den var så intens, og det fikk meg til å virkelig se på hva som er viktig i livet. Og også være, som sagt, liksom, ha mer empati til folk, og vite at ting skjer som er liksom, ut av din kontroll, og også skjer hele tiden. Og det var sånn med meg i New York, her er jeg i denne leiligheten, og her, eller her var vi, og plutselig så han borte, og det skjer liksom overalt, ikke sant? Og det er nå så klart de siste årene har det skjedd mer, men for folk, men det er ikke, det er en del av livet. Dette er en del av livet som vi lærer lite om, mm, ikke sant? Før det skjer, og når det skjer så liksom er det en sånn, det skal... det er vanskelig, det er det jo, men det er, man må akseptere at liksom, døden er en stor del av livet, ikke sant? At man kan liksom, akseptere det på en måte også, og kunne prate om det, og jeg pratet jo om det masse, og det var også noe da, som jeg gjorde for å få det.
Ja, ja, ja. Så bra.
Ja.
Ja. Og det er fint å prate med deg om det nå.
Ja, det er fint å prate om det, jeg har ikke pratet om det så mye på en stund, så det er fint, ja. Mm.
Du, Nina, jeg pleier å spørre alle gjestene mine om å finne fram en eller annen dings eller en gjenstand eller noe sånt. Har du fått tenkt på det? Var det vanskelig?
Ja, nei, faktisk, nå er du her. Du
ser alle hele dingsene leiligheten.
Jeg har så mye dingser. Jeg tenkte litt på det, og så kom det faktisk, det er interessant vi har den samtalen nå, fordi jeg har mye ting, og jeg er heldig. Jeg er så heldig, jeg har liksom, at jeg har business, jeg har frihet, jeg har... smykker, jeg har sko, jeg har liksom, ikke sant, jeg har ting og kjøkkenutstyr og what not, ikke sant, men det at det er ikke, ting er ikke så viktig, ikke sant, og mer ting du får har jeg lært at det er mindre viktig, ikke sant, så det jeg tror som er viktig for meg, at jeg bærer med meg, når vi snakket om min mann Pablo som gikk bort, jeg har også andre veldig nære venner og familie som har gått bort i de siste 20 årene, eller i mer, og jeg bærer de med meg, jeg. Og jeg bærer de opplevelsene og minnene av de, men også det jeg har lært, og det å vite at folk, og det er noe som liksom, det alltid kommer tilbake litt der, altså, at det er det som er viktigst, det er viktigst det, for du vet det, at det, plutselig så kan det være over hvis du er gammel eller ung eller hva, ikke sant, og da er ikke tingene viktige, ikke sant, så... Så minner, ikke sant? Minner er jo overalt, men det er mange av dem. Så, ja. Så det er der, jeg tror det er det som, det er det som jeg føler. Sånn. Og det er fint også, for du tenker å pakke med deg.
Mm. Så du bare har det?
Ja.
Må du av og til minne deg selv på det?
Nei, jeg tenker ikke. Nei, det er overalt. Ja.
Hvis du skulle si, sånn som livet ditt er nå, ja. Hva er det viktigste i livet ditt?
Oi. Ja, det viktigste i livet mitt, jeg er jo som, jeg er så heldig, jeg føler jeg er heldig, jeg føler det at det viktigste er jo det at ja, guri, det er vanskelig spørsmål, jeg har jo helse, jeg er sterk, jeg er selvstendig, jeg har mye mennesker rundt meg som jeg er glad i og som er glad i meg, jeg har en partner som er helt fantastisk, som passe på meg, og støtte meg, og lede meg litt, og dytte meg litt i riktig. Jeg er veldig heldig der, og det er noe som har kommet i livet mitt.
Mm.
Og jeg har, jeg tror det, ja.
Mm.
Ja. Jeg føler meg, jeg er veldig grateful, det er jeg, og det tenker jeg mye på. Jeg har en business partner i den nye pizzeriet, og i restauranten som han og jeg, vi er liksom som søsken, ikke sant? Og sånn familiefølelse som vi har her, som er annerledes hvis ikke man har den A4-familien også, som jeg liksom tok på en stund og liksom skjønne, men at det kan se annerledes ut liksom, det å ha familie, og det er jeg så takknemlig for, det er jeg super takknemlig for, ja. Det er mye frihet og glede i alt det, ja.
Jeg pleier, og det er jo morsomt, for nå har vi jo liksom akkurat snakket om døden, og vi har snakket om livet, og vi har vært gjennom sånne dype temaer. Så for å liksom trekke det opp, så pleier jeg alltid å avslutte med tre veldig sånn overfladiske spørsmål.
Ja, yeah, ok.
Og det ene er, hva spiste du til frokost i dag?
Jeg spiste en banan, og så smakte jeg litt brød, fordi jeg lagde et sånn nytt olivenbrød med noe oliven, og så jeg er veldig heldig med det da.
Oi,
fordi at det er alltid et eller annet som må smakes liksom. Så ja, oliven og garlic var det.
Okay, så deilig.
Hvitløk. Ja.
Ja. Og det Nina var, har jo også, må jeg si det, Nina kom med sånn, til intervjuet her med en sånn boks som jeg skal ha med meg hjem med. Da, ikke sant? Er det da blant annet skolebrød som de baker på bakeri her i Williamsburg.
Skolebrød. Ja. Det det eneste vi har ansett, det bare folk som klarer å uttale
skolebrød.
Skolebrød. Ja.
Ok, og hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag, Nina?
Ikke så veldig. Det liksom sånn, hvis jeg ganske casual. Mm. Ja, jeg putter på meg litt sminke da. Det gjør jeg ikke vanligvis, så det tok litt lenger. Men og så med klær så det, ja, det enten, det liksom mye sort som lett og sånn, eller så det sånn jobbuniform, ikke sant?
Så ja, nettopp, ja. Men det å være i, være i New York, hvor det ikke sant, her folk kler seg jo i alt mulig, ja. Men det veldig utrolig mange som stilige ja. Og flotte, som også du du, det på en måte, kjenner du inspirasjon, kjenner du press, kjenner, hvordan det?
Nei, jeg savner faktisk litt, å kunne kle seg, for det var jo litt sånn når du jobber, noe annet enn liksom i bakeri eller restaurant og sånn, så... Så blir det veldig casual, det liksom, alt blir møkket og det sånn, så jeg, men det jo utrolig people watching i New York, det det jo, og det jo fint, man kan alltid, hvis man føler for det, så finner man alltid en anledning til å dress up, og det jo, men jeg synes i Norge også, folk kler seg veldig fint, ja, det har blitt
en veldig,
ja, det synes jeg,
ja, så det people watching,
ja, people watching,
må vite, ja. Men det som jeg har lagt merke til, at jeg, hvis jeg ser noen som spesielt fint kledde på gata her i New York,
yeah.
så de ofte skandinaver.
Oh,
så kommer det sånn gjeng med danske jenter.
Ja, ja, ja. Ja, det ser du.
Så da, jeg har kanskje en litt sånn smak, sånn skandinavisk smak da. Men mange velkledde mennesker.
Ja, det tror jeg også
er. Ja, jeg tror det helt sånn sort stilig. Siste spørsmål, og nå har vi jo vært innom din nye partner som så bra, så siste spørsmålet rett og slett ganske direkte, når hadde du sex sist?
Ja, det var, jeg vet ikke hva jeg skal si, det jo, det skjer det når det trengs, ja
ja. Ja, det det beste den.
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det.
Ja, det morsomste med det spørsmålet på en måte, ikke akkurat svaret, men at folk blir sånn, hva skal man svare?
Ja, hva skal man svare? Ja, hva skal man svare?
Eller skal man ikke svare? Men det jo, i hvert fall et tegn på at at du har funnet deg en fin type.
Ja, ja, det viktig. Det viktig det. Mm, veldig heldig det. Ja. Og det jo utrolig også, utrolig for noen å kunne leve med noen som har en sånn stor person i livet sitt, som bare historien, liksom. Så det veldig fint. Mm. Og la meg ha han nær meg også, så det.
Ja. Mm. Nina, det har også vært så fint å prate med deg på dette kjempekoselige kjøkkenet. Og veldig... veldig interessant å høre hvordan du lever livet ditt, og veldig inspirerende måten du gir deg selv plass da, og andre plass, tror jeg helt sikkert også, så tusen takk skal du ha for praten.
Tusen takk skal du ha, en ære å være med på dette her.
Veldig, så hyggelig.